Kolomeva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Sirilina.
De ankafaliana indray no itsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny RDB amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao anjohitra amin'ny faran'ny fiarahantsika ao anatin'ny antsasakadiny eo. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny ala eto amintsika ny fisafoana ny atiala. Izay resaka fisafoana ny ala izay indrindra ary no lohahevitra ho resahana manontolo ao anatin'ny fandaharana. Andriamatoa mandimbiasina Angelo Ramy, mpandrindra ny fisafoana anaty faritra Rovana sy fikirakira ny antotakevitra sy antotanisa ao amin'ny Durel no ovahiny ny fandaharana, ka hozarainy amintsika amin'izany ny zava-misy sy ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny fisafoana ny atialany amin'ireo faritra hiasany eto Madagasikara. Asa raha fantatrao fa ny ONG Durel dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana miaro ny karazanaina ahina ho lany tamingana. Any Jersey, Ile de la Manche, nosikely iray any Angleterre no misy ny fobeny. Tamin'ny taona 1976 no tonga teto Madagasikara ny fikambanana. Andeha ary ho fantatrantsika misimisy kokoa ny mikasika ny asan'ity fikambanana ity eto amintsika.
Tamin'ny taona 1977 no tonga teto Madagasikara voalohany ny Durel ka ny asana mpitombo taranaka ny angonoka tao Karafantsika izany ireo angonoka avy any Solala nampitombona anaty vala tao Karafantsika. Taty arina nefa hita fa ny fiarovana any anaty ala no tena asa maika mila atao mba hiarovana andreo karazana inainao lany tamingana eto Madagasikara. Noho izany dia nidina teny fotony izahay nanao ny asa fiarovana ireo zavaboary, ary anisan'izany ny fampandraisana anjara ny fokon'olona eny fotony sady fanentanana azy ireo ihany koa mba hiaro ny zavaboary izay miaramena aminy eny. Ankehitriny dia miasa amin'ny toerana maromaro eto Madagasikara ny Durel, miaro karazanaina sy biby maromaro ahina ho lany taranaka. Any amin'ny faritra Boeny ohatra, misy ao amin'ny faritra Rovana Be de Paly, miaro angonoka ao anatin'ny toeram-ponenany. Any ihany koa ao amin'ny alana Karafantsika misy rano voro maromaro, misy ny sokatra anaty rano atao hoe rery, sokatra andranomamy io izany zanatany eto Madagasikara. Ao amin'ny faritra Rovana Aloatra, any amin'ny faritra Loatra Mangoro ihany koa no misy ny bandro sy ny vontsira ary ny famaly fivia. Ny famaly fivia moa dia ilay gidro kely tena mitovy amin'ny totozy na microsebo izy ny olona miaina ao amin'ny zetrana loatra ao, ary ao ihany koa ireo karazam-boron-drano maromaro. Dia any amin'ny faritry Menabe misy faritra Rovana atao hoe Ambondro Be, any avaratry Belotserotserobina any misy ny rere koa izany ao, dia miaro ny rere ny Durel any. Dia misy voron-drano maro be ohatrany hoe sikotropotaka, misy fany, misy ankoay izany ao amin'io Ambondro Be io, misy rano sy ala ao. Dia raha mahafantatra ao faritra Rovana Menabe Antimena misy ny kapidolo sy ny voalavo mitsambikimbikina atao hoe vosotsy, voalavo be mitovy ngeza amin'ny bitro lava sofina izy io, ary misy karazam-biby maro tsy fahita amin'ny toerana hafa koa ohatra ny gidro na varika izany dia misy fosa, misy ny bokiboky. Any amin'ny rano vorony Sofia koa na Lac Sofia any Bealanana dia misy ny voron-drano atao hoe fotsy maso izay arovan'ny Durel.
Mba hahafantarana marina ny zava-mitrangany anaty ala any no ilana ny fisafoana, ho an'ny Durel manokana dia miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotiny ny mpiraombonantoka samihafa toy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy sy ny mpitandro ny filaminana izy ireo amin'izany.
Ny fisafoana izany dia atao mba hahafantarana ny zavatra misy mitranga ho anatin'io faritra Rovana io. Ka tany amin'ny taona 7/5 tany izay nanomboka nanao ny fisafoana niaraka tamin'ireo solotena bokon'olona. Dia mikasika ny fanaovana azy tamin'izany izany misy solotena bokon'olona vitsivitsy roa farafahakeliny ary folo farafahabetsany mandeha manao an'ilay fisafoana, dia mandeha tongotra ny ankabeazan'ny fotoana fa tsy afaka mampiasa bisikileta na moto akory na ohatr'izany. Misy fotoana zareo mandeha rery hoe le solotena bokon'olona fotsiny, fa misy fotoana ihany koa miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay na miaraka aminay na miaraka amin'ny mpiara-miasa hafa ohatra hoe ny avy ao amin'ny Madagascar National Parks na avy amin'ny forêt na ihany koa miaraka amin'ny mpitandro filaminana zany arakarak'izay zava-misy arakaraka ny tanjon'ilay fisafoana atao ihany koa iarahana amin'ny mpitandro filaminana zay moa zany de efa fampiaran-dalàna ny iarahana amin'ny mpitandro filaminana de ny fitaovana nampiasaina tamin'izany a taratasy sy penina na stylo no tena ankabeazan'ny fitaovana ampiasaina de misy fotoana mampiasa GPS na mampiasa fakatsary ihany koa ny GPS moa androna le aiza le toerana ary ny fakatsary ampisehoana hoe ti marina zavatra nisy tao de tamin'izany a betsaka ny toerana mbola tsy voarakotry ny tambajotra ny telefonina fa sisy réseau zany de voatery manantona ny tompona andraikitra any amin'ny birao ny mpanao fisafoana rehefa manao tatitra vokatr'izay de ela vovovany olana ka ny vokatra azo tamin'izany zany a de taratasy marobe no voray de atambatra ao anaty birao de tsy maintsy atokatokany isatsokajiny zany hoe ti ny fisafoana avy atsy amin'itsy faritra itsy a nataon'nyrehetry solotena bokon'olona avy atsy amin'itsy tanàna itsy zany hoe misy klasema atao zany aho a de atambatra isam-bolana na isataona arakaraky ny fomba iklasena azy de mazava ho azy fa maro ny taratasy anananao ao a de mitady fotoana maro anao zany a ampidirana azy ao anaty solosaina na anaovana lele ataontsika hoe sezi reny ny fampidirana azy anaty solosaina sy fanaovana sezi moa zany a de mba hahafahana moka famitinana ary amoahana tatitra ny vokatry ny fisafoana noho izay zava-misy zay de voatery mila olona mahay mikirakira ireo antotakevitra sy antotanisa na done azo avy any amin'ilay fisafoana ireo zany mba hamoaka lay tatitra ntsoratra de raha ohatra ka misy zavatra mila vahana maiky ohatra hoe nisy afony rehatra ohatra zany tamina ala anankiray a de tena manahirana be mifampitam-baovao tamin'izany ary fanetsiketsehana ny isanambaratongany a mba monona an'ilay afo etsiketsehana ny avy ety ambony a de makany amin'ny président fokontany a de makany amin'ny vahoaka de mandra-pakarakaran'izay rehetrarehetra zay a efa betsaka ihany ny velaran'ny faritra may a sy ny zavatra simba de azo lazaina zany hoe nanasarotra ihany ny famahanan'ireo olana tamin'izany andro zany satria misy fahatarana ny fahafantarana fisin'ilay fanombana
tsy nianina tamin'ny fomba fiasa mahazatra fa nikaroka fomba mahomby kokoa ny durel anamorana ny fisafoana ny ala indrindra ny fikirakirana ireo vaovao voaray isan'izany a ny finday avolenta
taty amin'ny taona 1940 zay no nanomboka ny eritreritra hoe tsara ampiasaina amin'ny resaka fisafoana izy ity satria sady afaka mahazo GPS no afaka makasary no afaka andraisana feo no afaka anaovana telefona de tamin'ny taona 1940 zany a no tena nanomboana nampiasa azy a niaraka tamin'ireo solotena mpokon'olona mety ny eritreritra tsika hoe reo solotena mpokon'olona ireo tsy de nandalo sekoly firy a de mety ho sarotra ny ampianatra azy an'le fampiasana an'ilay finday raitra de nefa rehefa tena natao ny fampianarana tsy de zay loatra ny zavanisy satria moramora ho andro zareo no nampiasa n'ilay finday raitra aza noho ny nampiasa n'ilay telefonina madinika misy clavier hainy mampiasa azy makasary a hainy mampiasa an'ilay fitaovana ampiasaina rehefa nampianarana azy tsara lay izy teo amin'ny fomba nentina mpianatra moa zany de somary nidinana ifotony kokoa tany toerana ry zareo no nampianarina ary niaraka nanao fisafoana tamin'drareo mihitsy izay zany mba ampisehona azy hoe zao le asa tao a de zao fomba fanaovana azy ao anatin'reto finday raitra ireto nanao hoana vokatra azo hatramin'ny ampiasana n'ilay finday raitra na smartphone zany ny tombontsoa voalohany a de ny fahazoana antsary ny zavatra hita rehetra ny anaty ala na biby io zany na fahasimbana na mpanimba na ninininina zany de azo sary avokoa fa ny tena tsara ihany koa de ny fahazoana ilay atao hoe coordonné GPS na ilay fomba ny vazaha manondro hoe eto marina ny toerana anisy an'ity zavatra ity anisan'ny vitan'ilay finday raitra zay eo ihany koa zany a ny fisin'ny lalana izay narahan'ilay mpanao fisafoana de raiketin'ilay GPS ao anatiny ao a anatin'ilay finday raitra zany a ny lalana nandalovan'ny mpanao fisafoana zany hoe misy trasy zany ao ka raha taloha taratasy fotsiny nampiasaintsika nanao ilay fisafoana dia indraindray misy miteny hoe asura ve nareo fa tena nandalo tany marina ary zareo roa tena nanao an'io fisafoana io ve izy. Fa rehefa nampiasaina ny finday raitra dia tena hita tsara hoe tamin'izao ora izy nandalo tetsy amin'itsy toerana itsy a dia zao ny zavatra hitany teny. Ny tena zava-dehibe tsikaritra ihany koa ankoatr'izay dia ny fahamoran'ny fikirakiranan'ireo atotakevitra na done ireo tsy mandany fotoana manao sezy intsony tsika na ny mpiara-miasa aminay hoe mbola ity ilay taratasy dia lasa indray aloha manokatra ordinatera dia mitape azy eo fa ilay finday raitra araka ny fahafantarantsika azy a dia ampifampitohizana amin'ny ordinatera amin'ny alalan'ilay filla iny fotsiny na lay hoe cable zany dia efa misy logiciel manokana na rindra mbaiko manokana na ao anaty finday raitra na ao anaty ordinatera dia ampifandraisanyireo a dia ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia efa tafiditra avokoa ny vokatra ny fisafoana nandritra ny andro maromaro ka lasa misy fandrosoana lavitra be zany ilay asa fisafoana rahano ohatra ka nampiasa n'ilay finday raitra. Ankoatr'izay a dia voatahiry ao anaty solosaina aingana zany na ao anaty ordinatera aingana be a ilay vokatry ny asa ka azo ataony mamoaka an'ilay zavatra hita amin'ny alalan'ny saritany zany hoe ampisehontsika eo amin'ny saritany zany a ny toerana nahitana an'ireo fanimbanana nahitana ihany koa an'ireo biby isan-karazany a izay vokatry ny fisafoana izay. Atreto nefa aloha dia mbola tsy nahitana taratra ny fitombon'ireo biby aranay maso fa azo jerena fotsiny ny fiovan'ny fanimbana zany. Ohatra anankiray azontsika omena amin'izany zany ohatra hoe tany amin'ny faritra rovana mena be antimena dia tsapa tatoato tao anatin'ny taona ray izay a fa ny ena ny fanapahana hazo lehibe ohatrany hoe voamboana sy ny hazo malany zany a io tsy vokatra ny fisafoana fotsiny fa vokatry ny fanapaha-kevitra ny raisin'ny ministera hoe tsy misy mahazo manapaka sy mivarotra n'ireny hazo sarobidy ireny aloha na ireny voambona na palisandra ireny na magnary koa izy ny olona sasany dia hita avy amin'ny alalan'ny fisafoana fa mba ny hena zay tsy toy ny taloha.
Fa na misy aza ny fampiasana finday amin'ny fisafoana ny ala ataon'ny durel dia mbola misy ihany ny tsindry mihatra amin'ny ala sy ireo biby monina ao aminy. Maro ny antony mahatonga izay hoe Andriamatoa mandimby asina Angelo Ramy.
Eo moa ny fitenenana hoe noho ny fahantrana ozy ny sasany a eo ihany koa hoe avy any amin'ny resaka politika na koa hoe resaka ekonomia na resaka toekarena zany mahatonga azy. Ary tato ato tsika dia nisy an'ity valana aretina COVID-19 na coronavirus tia izay nanova zavatra be dia be toy ny fiainantsika malagasy. Azo lazaina hoe tsy afaka midina ny fotony zahay a dia manararoatra ny olona any amin'ny toerana sasany hoe tany lavitra andrina noho ity valana aretina ity tsy tonga ty ny tompony andraikitra dia manao izay tiany atao ry zareo. Tsy misy ihany koa ny vola miditra ny fotony eny noho ny tsy fisian'ny mpizahatany a dia vo mainka miteraka olana lehibe zay a miankina amin'ilay valana aretina izay. Fa ihany koa miankina amin'ny fomba fiainan'ny malagasy ny tiana ambara zany dia hoe ireo fanapahana azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro a izay ilain'ny mponina ny fotony eny tsy azotsika foanana satria ny ankamaroan'ireo ala ivelan'ny faritra rovana dia efa potika daholo ary voatery mitady azo ampiasaina ao anaty ala ny fokon'olona ohatra hoe ny any amin'ny faritra boeny ohatra zany rehefa misy maty a dia azo anankirainy tsy maintsy ho tapahana asiana n'ilay razana alohan'ny andevenana azy. Tsy azotsika foanana zany satria fomban-drazan'olona. Eo ihany koa ny zava-misy a ohatrany hoe famadihana an'ireny ala ireny io lasa toeram-pambolena na iny ilay ataontsika hoe tavy na atetika ala na atsaka zay ilazantsika azy mety daholo. Ny anemena be ohatra dia tena misy an'izay satria ataon'ny olona fambolena katsaka zany a tany ao anaty ala ao dia rehefa elaela izy a dia avadika ambolena voanjo indray. Ohatran'izany koa any aloatra avadiky ny olona ho lasa tanimbary ny zetra na ilay hoe mareo izy tsika lay alanjozoro na mety afantaran'ny olona azy. Dia misy ihany koa fiazana biby a sy ny fisamborana sokatra sy ny fanaovana fandrika gidro a irenirehetrarehetra ireny a dia manimba ny tontolo iainana mbola tsindry daholo zany ary tsy azotsika tsinotsiniavina ihany koa ny afo satria tena manimba ary mandoro a ireny faritra arovana ireny. Nidoro tanety avy ety ivelany ohatra lasa mitatra dia miditra ny anaty ala any raha vao tsisy aro afo manodidina ny ala. Fa ireo tetika ala na tavy na tevy ala ireo koa rehefa maina ilay azo dia doran'ny olona dia lasa afo ihany koa iny ka izany rehetrarehetra izany a de manimba ny zavaboary maro be ao anaty ala ao.
Raha matotra tsara ny fiaramiasa amin'ny mpisehatra isantsokajiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fampiarana ny lalàna ihany koa, dia azo atao ny miady amin'ireo tsindry samihafa.
Tsara tohizana ohatra ny fanentanana atao eny fotony eny. Tsara atao ihany koa ny mifampiresaka amin'ireo olona voakasiky ny fampiasana ny ala, na ny fitrandrahana io, na ilay resaka fambolena, na izay zavatra hafa tafiditra ao amin'ny resaka fandraharahana, ohatra hoe ny avy any amin'ny mpanao ny resaka fizahantany, ohatra ny mpandraharahan'ny fizahantany, azo ifampiresahana daholo satria raha vao tsy misy io aly io de hatramin'ireny mpandraharahan'ny fizahantany ireny de tsy manana asa ihany koa. Tsara mafisina koa ohatra ny famoronana an'ireo karazana asa manatsara ny fahidiram-bolan'ireo olona ny fotony. Iny ilay voalazantsika amin'ny terme teknika, amin'ny teny teknika hoe AGR na activité génératrice de revenu. De tsara ampiarina eny ambanivohitra eny ihany koa ireo teknika mpambolena rehetra izay manatsara ny vokatra. Eo zany ilay filazan'le hoe teknika agrikola na agroekolozia. Ary ny tena tsara amin'izy ireny de ilay teknika miaro ny tontolo iainana, zay hoe tsitsy rano sy tsy manimba ala. Tsara paritaka ihany koa, maro fa olona nanao fikaroana de namokatra fatana mitsitsy. Misy karazana fatana mitsitsy maro be hitanay, ny olana kely ohatra somary lafo ny vidiny, fa raha ohatra ka mba misy sponsor manamafy anazy iny zany de mety mba ho takatry ny besiny maro ny vidiny. De misy idirany ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Raha mety tsara ny fandriam-pahalemana de mba afaka mamokatra ny olona, de mety tsy de miditra loatra ny anaty ala. Fa rehefa tsisy ny fandriam-pahalemana, tsy mahazo sakafo ny olona, de lasa miaza sy maka sakafo any anaty ala any izy.
Raha iverenana ny kasika ny fisafoana ny ala dia manana fomba fiasa amin'ny fitaterana ny vokatra amin'ny tompona andraikitra isantsokajiny ry zareo nivony Durel.
Vokarina amin'ny alalan'ny rindram-baiko na logiciel zany ny tatitra anankiray dia zaraina amin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny, ka le fizarana dia azo alefa amin'ny afatra mailaka na email ho isika, fa azo atao ihany koa hoe atao printy aloha dia saraina amin'ny isan'ambaratongany. Eo ohatra ny isam-bolana izay manome tatitra ireo mpiara-miombonantoka ny fotony, indrindraindrindra ny talem-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Eo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka ohatra hoe ny mpitantana ny faritra rovana, ao ohatra zany ry zareo amin'ny Madagasikara National Park. De ny anaovana ny ireny tatitra ireny de mba hahafantaran'izy ireo ny zavatra misy rehetra ny toerana any, ahafahana mamantatra sy manapa-kevitra ihany koa izay asa tokony atao mba hampianana ilay tsindry manimba. De eo ihany koa ahafahana manamafy na manova ny fomba fanaovana fisafoana, na manova ny lalana andalovan'ilay mpisafo, na fampitombona ny isan'ny fisafoana atao, ary ijerena fivoaran'ireo tsindry manimba na fivoaran'ireo zavaboary misy ao anatiny ao. Atreto moa de mbola miteny frantsay no amikarana zany tatitra rehetra zany, ary zana mba ho fo ile izy mba mora vakina, fa tsy hoe andany fotoanany mpamaky ary sanatrehan'zany ho lasa mijanona ho tahiry fotsiny hoe aingona latabatra na aingona birao na mameno armoara sy tiroara itseroa fotsiny. Ezana zany mba ampisehonandreo tatitra reo amin'ny anaran'ny saritany de azo zaraina ihany koa eo amin'ny site web na amin'ny sehatra iraisam-pirenena ilay tatitra, mba hahitan'ny olona rehetra hoe izao marina ny zava-misy ary izao ihany koa ny fandraisana andraikitra natao.
Tsy atao tompontrano miono ihany koa ny any fotony, indrindra ireo mpisafo ala, fa ampahafantarina ny vokatry ny asa ataony raha hoanitrareo amin'ny Durel.
Talohan'ny amena ara-pahasalamana ity dia nisy ny fidinanay teny fotony teny nresaka tamin'ireo filoham-pokotanina sy fokotany ho sika sy ry zareo amin'ny kommuna, ary ny mpanaopa fisafoana ireny ihany koa nampisehonandry zareo izao nge ny zavatra hitanareo avy any de izao ny vokatra avoaka rehefa manao tatitra ny isan'ny fisafoana nataonareo zao de izao ny zavatra hitanareo tao de hita zany fa be da be ny tetikala aty aminareo. De inona no hevitra iarahantsika mandinika, inona ny hoe zavatra azontsika iaraha manao mba hampianana an'ireny fanombana ireny ary mba hampitombo ny zavaboary. Misy enina ambe mpolo sy telonjato ireo mpanao fisafoana miara-miasa aminay amin'ireo faritra rovana maromaro miisanaky enina ireo. De ny teny hoe ampy sa tsy ampy izy a somary manahirana ihany satria eo eo amin'ny telo alina sy ray hetsy hektara eo faritra rovana karaha manao kajy amin'izany sika, de dimy amby dimampolo sy telonjato hektara zany no faritra rovan'ny olona mpanao fisafoana anankiray. Ho antsika eto Madagasikara ny tanàna anankiray de manana faritra ala tantaniny sy ampiasainy a efa voafaritra mazava tsara, iny le ataontsika hoe teroara. De io teroara io zany no arovandry zareo eo amin'ny tanàna anankiray, ka ny lalana andalovandry zareo mpisafa no manana tsara mba hahafahana mandrakotra ny akamaroan'ilay faritra arovany. Ny kajy nataonay zao a tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo de eo eo amin'ny fitopolo ka hatramin'ny valopolo isanjato ny faritra arovana eo a no voarakotra ilay fisafoana natao.
Mirindra ny fiaramiasan'ny Durel amin'ny mpitondra isanambaratongany a dia ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy, eo ihany koa ny mpitondra ny fotineny sy ny mpitandro ny filaminana. Nambaran'Andriamatoa mandimby asina Angelo Ramy fa mahavaaolana ny fifampiresahana. Ankoatr'izay dia manana fanambigoavana ny Durel amin'ny fiarovanareo ala hiasany.
Ny fanamby apetraka moa zany de hoe mba farafaratsiny a tazomintsika amin'izao zava-misy izao a ny zava-boary eto amintsika, izany hoe tsy tokony hisy intsony ny fanombana na afo zany na famadiana ny faritra rovana ho lasa toeram-pambolena na ny fihazana biby na koa ny fanapahanareo azo tsy manara-dalàna sy manimba ireo. Ny sosokevitra de ny fanamafisana hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra sy ny fanohizana ny fanentana ny isanambaratongany, indrindraindrindra amin'ny olona any amin'ny fotony sy ny tia-tanàn-dehibe mba hijery manokana ny fiarovana ny zava-boary ka tsy hampirisika an'zareo animba. Vonina ihany koa izahay a hifampiresaka sy hifampiaino amin'ireo namana rehetra izay manana asa mifandraika amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny zava-boary zany a mba hitadiavantsika ny maromaritra iraisana sy hametrahantsika lamina ampirindra ny tontolo iainana.
Amaranantsika ny fandarana dia toy izao ny fanentanana entin'Andriamatoa mandimby asina Angelo Ramy ho antsika olom-pirenena mba hirotsaka bebe kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny zavatra iraha mahita any amin'ny ilany andrefa Madagasikara iny a de miaina tokoa ny rotsakorana ary miaina noho izany koa ny vokatry ny fambolina. Idivana ny rano anorahana ny tanimbary na isika eto Antananarivo koa raha mahatsapa an'izany, be da be ny rano miaritra eto Madagasikara de ny mahatonga an'ireny faritra an'ireny rano sy ny tsy fampiny rano anorahana volo ireny a de noho ny tsy fisiny rotsakorana na fihenany rotsakorana, ka izay orana na mahaliana izay a de vokatry ny ravinkazo marobe, zany hoe raha ataontsika sarisary izy a de ny asan'ireo ravinkazo ireo a mamokatra oksizena sy entondrano ary mifoka ny setroka na gazy karbonika, de reny entondrano vokariny reny raviny ireny a no mitambatra eny ambony eny ka lasa rahona, de ny rahona no milatsaka manjaro mahaliana na orana. Ka raha tapahantsika sotetehntsika atao tavy na ambolena ny ala de miena ny abetsahany rano miakatra eny ambony eny a ka manjary tsisy ny orana. Ny sosokevitra faharoa a fanentanana ihany koa de mahakasika reny ravinkazo reny ihany noho izay izy mifoka setroka na gazy karbonika izay. Isika olombelona nefa ao amin'ny fiainantsika de mamokatra foana nyreny setroka ireny, ohatra ny afo ataontsika. Fa eo indrindraindrindra ihany koa ireny orinasa isan-karazany mampiasa afo ireny, ohatra ny mpanao savony ohatra zany. Fa ny tena enjana de ireto fiara sy moto a marobe izay ampiasaintsika ireto mamokatra setroka marobe ireny. Tsika tsy afa-miala amin'ireny amin'ny fiainantsika andavanandro, ka mba ampianana an'izay fahalotoan-drivotra izay de asa-pitehana le ravinkazo ary mambole ravinkazo marobe, na de ho an-tokotaninao fotsiny ary ianao manao zaridaina asiana voninkazo ohatra de fa anisan'ny mandray anjara amin'ny fanadiovana ny rivotra manodidina anao eo ireny voninkazo ireny. Ny afatra fahatelo a de ny tokony tsy hamonoana ireny biby zava-maniry isan-karazany ireny satria samy manana ny anjara toerany zareo a ao anaty ala ao. Ny afatra fahaefatra de ny tokony anajanonantsika n'ity resaka varotra sy fihinanana biby dity, raha tsy andray ohatra fotsiny tsika mikasika an'ity aretina coronavirus na covid-19 izay mampijaly antsika amin'izao fotoana izao ity a de fantatra fa avy amin'ny fihinanana fany na karazana ramanavo na zony sinoa azy de avy any amin'ny sinina izy io a no miparitaka eran'izao tontolo izao, izany hoe fifandraisana be loatra amin'ny biby ihany koa izany a, dia mety hiteraka aretina ho antsika olombelona ka aleo izy iainany anaty ala any a, dia aza kitikitihana. Ny afatra fahadimy a, dia misy ireo tombontsoa marobe azontsika avy amin'ny ala ankoatran'ilay mahalena sy orana voalazako tery ambony tery izany. Ny tombontsoa maro azontsika avy amin'ny ala ohatra izany a, ny fisian'ireo karazana sakafo azo hohanina ao anatiny ao, ohatra hoe ny ovy ala na masiba, eo ihany koa ny tantely a na fandrama, misy ihany koa ny karazan-javatra hafa, dia ny fisian'ny ravinkazo izay azo atao fanafody, dia any anatin'ireny ala ireny no tena betsaka azy ary manan-karena amin'izany tsika malagasy. Raha voasimbaintsika izany dia efa mihena ny zava-misy. Ny afatra fahaenina dia misy ihany koa ny tombontsoa hafa, tsy azo mivantana izany fa azo ankolaka no fisian'ilay ala, dia io resaka fizahan-tany io dia mitondra vola ho antsika malagasy, vola vahinja, ary tsy izay ihany fa betsaka ireo olona eny fotony a no very asa raha ohatra ka very ny ala. Ny vo tsy ela izao tsika nahita ohatra ny any Anosibe a, rehefa tsy nandeha ny fizahan-tany dia tena tonga dia ilay nosy iray manontolo mihitsy ny lasa sahirana. Amarana anazy ary dia hoia hoe andao isika rehetra, isika malagasy a, nareo avako a sy anareo namako, mba tsy hanimba fa hiaro sy hitandro an'ity asa tanan'ilay mpahary antsika ity, fa ireo no manamora ny fivelomantsika ary mahasoa antsika ireo, ka aza tetehana na atao tavy ny ala ary aza tapahana amin'tsy antony ilay hazo, fa raha mila manapaka hazo ianao anaovanao ny zavatra ilainao amin'ny fiainana andavanandro, dia mangata alalana na autorisation na permise ilazantsika azy a amin'ny tomponandraiky mpanjakana, dia mibe ny ala zany sy ny ao amin'ny kommune. Toy izany ihany koa ny fanimbana ny biby a, andao tsy ho atao ntsony ny fanimbana zava-maniry, andao tsy ho atao ntsony fa manjary isika ihany a no tsy hanana sakafo eto ny efarany a, satria tsisy ny orana.
Tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny vahintsika androany a nizara ny tontolo ny fisafonany atiala teto, inona fa nalinanao ny fanazavana netiny, ahafahanao manapa-kevitra hiaro bebe kokoa ny tontolo ianantsika. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay indray ary tombokilasy tomboky vavy.
Tontolo meva, fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.